We will hit every site and every target of the Ayatollah's regime, and what they have felt so far is nothing compared what they will be handed in the coming days, udtalte den israelske premierminister Benjamin Netanyahu lørdag den 14. juni.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. I studiet i dag er som sædvanlig mig, Lars Bakker Struve, og sammen med mig har jeg min podcastmarker,
Mikkel Vedby Rasmussen. Og Lars, det her er jo i hvert fald forløbig den sidste Geopol inden sommerferien. Vi vender stærkt tilbage igen i august. Og vi skal tale om krigen mellem Israel og Iran med udgangspunkt i det israelske angreb, som sikkert beskrives ind i militærhistorien. Og der er også noget ved militærhistorie, at jeg tror, vi skal være opmærksomme på, at når vi to taler om de her ting, så taler vi jo om missilerne, der flyver, og dronerne, der gør det, og strategien, det er et udtryk for. Og det kræver ligesom sit eget sprog. Og det sprog tager ikke altid helt højde for, at der er mennesker, der dør, og civile, der bliver ramt. Og det ved vi godt, og det skal vi huske. Men på den anden side kan man heller ikke forstå, hvad det er, der sker her, hvis man tager udgangspunkt i det. Man bliver nødt til at prøve at se, hvad det er for nogle logikker, der driver det her. Det er de logikker, vi vil eftersøge i det her program.
Og vi må hellere også sige til vores lyttere, at vi optager i dag mandag den 16. juni om formiddagen, fordi at det her har jo vist sig at være noget, der har bevæget sig hele tiden. Det er altså mandag formiddag, vi optager, og vi ved ikke, hvornår det er blevet færdigt klippet og publiceret, men det skal I ligesom lytte og ligesom lige huske, når nu vi går i gang.
Vi er i hvert fald helt sikkert færdige, før konflikten er det, så der sker nogle ting bagefter. Men Lars, hvis vi ser sådan på vores hovedpointer, ja. Altså det iranske regime er efter Israels angreb afgørende svækket. Det har ikke den militære styrke, som det havde, og ikke slet ikke den militære styrke, som det påstår, og kan i vidt omfang ikke kontrollere sit eget territorium. Så det spørgsmål, man må stille sig selv, det er vel, om præstestatens tid er over. Så må vi også diskutere den strategiske nyskabelse i Mellemøsten, der ligger i, at Israel har gennemført den her operation uden amerikanerne.
I hvert fald så vidt, hvad vi ved.
I hvert fald, USA har hjulpet til med at forsvare luftrummet, ja, over Israel, men indtil videre har USA ikke direkte deltaget i det her. Og det ændrer noget af grundkalkylen i, hvordan vi alle sammen de sidste mange år efterhånden har diskuteret muligheden for at lave et angreb på Iran, der kunne stoppe det atomprogram. For der var præmissen altid, at Israel ikke kunne gøre det alene. Det kunne de godt. Og den kapacitet har de udviklet inden for en relativt kort tidsramme, men det forandrer meget af kalkylen i, hvad der sker. Så det er en vigtig ting at kigge i. Og så må vi vel også se det her, præcis ligesom Ukraines angreb på de russiske luftbaser forleden var det udtryk for, nemlig at krig nu bliver ført på nogle nye måder.
Ja, altså vi har fået, jeg har kaldt det for dyb infiltration i både opslag på sociale medier og i noget, jeg har skrevet til Ræson, som vist nok bliver offentliggjort i dag.
Og det er et cool begreb, synes jeg. Det synes jeg fanger godt, hvad det er, der foregår her.
Hvor at vi ligesom ser, at... Og jeg tænker på, dybe infiltration trækker på en række ting, man har gjort før. SAS og Long Range Desert Group i 1941, hvor de jo altså omgår ørken i Nordafrika, og så kører ind og smadrer nærmest ubevogtede tyske lufthavne og baser. Men nu har vi dyb infiltration på en lidt anden måde, hvor at det sådan så, at man kombinerer nye taktikker med helt ny teknologi, som giver nogle muligheder for dyb infiltration på en måde, vi ikke har set tidligere.
Og i flere forskellige domæner, ikke? Det er ikke kun jeeps i ørken, det er droner, det er missiler, det er avancerede kampfly, det er moderne battle management systems med med brug af AI, vil jeg gå ud fra. Jeg kan ikke forestille mig, at israelerne kan identificere og servicere, som det hedder i luftvåbens sprog, så mange mål, uden at de har AI med indover.
Mm. Men Mikkel, skal vi prøve at lige slå fast, hvad der er sket indtil nu, sådan så at lytter, der på mystisk vis ikke skulle have opdaget, hvad det var, der skete, er opdateret. Men man kan jo have været både på folkemøde eller Heartland, eller bare sidde hjemme i sommerhuset og ikke ville forholde sig til, at verden er ude.
Jo, men desværre kan man også have set nyhedskanaler hele weekenden og stadigvæk har svært ved at forstå det, fordi der er noget i dækningen af det her, som er en dækning per missil, der rammer.
Ja.
Vi har diskuteret det her med Ukraine, hvordan man, hvis man går ud og spørger den enkelte soldat ude ved skyttegraven, hvordan går det her, så får man at vide, hvordan han har det. Ja. Man får ikke nødvendigvis at vide, hvad der sker ved hele fronten. Præcis ligesom hvis man dækker nedslag i et boligkvarter i Tel Aviv, hvor frygteligt det end måtte være, eller bombninger i Teheran, hvor frygteligt det end måtte være, så har man det perspektiv, og det er bestemt også noget værd. Mm. Men man kan ikke se, hvordan operationen fungerer, og det tror jeg, man bliver nødt til for at kunne forstå, hvad der sker.
Mm. Jamen, så lad os starte med Israels angreb den 13. juni i år. Det er lidt interessant. Du har skrevet i vores noter, at det er som seksdagskrigen i juni 1967. Kan du ikke prøve at forklare vores lytter det? Jeg er helt med på, hvad det er.
Det israelerne gjorde i juni 67, det er, at de bomber det egyptiske luftvåben. Egypten har truet Israel med krig i lang tid, og så siger israelerne, okay, nu gør vi det, ved at fjerne det egyptiske luftvåben. Så står de ind til at vinde resten af krigen. Egypterne har ikke de muligheder for at vinde, som de skulle have. Og på den måde har Israel egentlig afgjort krigen allerede, inden den er begyndt. Og konsekvenserne af den krig bliver jo enorme. Den fører til besættelsen af Vestbredden og Gaza. Den fører til meget af det Mellemøsten, vi ser i dag. Så der er noget militær, et militært overraskelsesangreb og nogle store geopolitiske konsekvenser. Og jeg tror, vi ser det samme her. Angrebet, som på mange måder lammer Iran lige så meget, som Egypten blev lammet dengang. Og så tror jeg, man skal passe på med at undervurdere de geopolitiske konsekvenser af det her. Det Israel har gjort, det er noget så usædvanligt, som at de simpelthen prøver at fjerne en stormagt, en regional stormagts evne til at være regional stormagt. De vil tage stormagten ud af stormagten.
Mm.
Og det gør de, som vi skal se, ved at ramme enkeltpersoner, der sidder i toppen af ledelsen, ved at ødelægge deres militære kapaciteter, og først og fremmest ved at prøve at tage de her atombomber, eller atomprogrammet, der skal skabe atombomber, fra Iran. Og det er ligesom det, Iran har at holde meget sin magt i på nuværende tidspunkt.
Mm. Fordi vi har jo tidligere talt om, hvordan Iran er blevet svækket, ved at vi har talt om, hvordan Hamas er blevet svækket markant. Hezbollah er blevet svækket markant. Og de har jo i høj grad været Irans proxyer, som har gjort, at Iran har kunne kæmpe, uden at Iran selv kæmpede. De nu, om ikke væk, men så i hvert fald markant reduceret i deres magt af Israels krig siden 7. oktober 2023. Og israelerne har udført opsigtsvækkende angreb ind i Iran over, de smadrede jo en af Hamas' ledere i Iran her inden for det sidste halvanden års tid. Og der har vi vel set, at Iran blev udstillet som værende en magt, der var ved at miste sin position. Men og tror nu, du ikke, nu bliver det befæstet.
Men tror du ikke, at hvis man skal skrive bogen om det her en dag, så vil man ikke starte den 13. juni, men så vil man starte med netop det, du beskriver.
Jo,
for på mange måder er det forudsætningen for, at Israel kan lave det angreb, de kan nu. De har testet og fundet ud af, at det iranske luftforsvar det ikke var super meget værd, og de har fjernet, hvad der i virkeligheden var Irans vigtigste afskrækkelsesmiddel, nemlig dets militser i Gaza, i Libanon og i Syrien og i et vist omfang i Yemen, som Iran brugte til at sige, hey, hvis I angriber os, så vil de angribe jer. Men dem har israelerne angrebet. Mm. De kan ikke angribe nogen længere.
Nej. Altså de eneste, der har en vis kampkraft tilbage, det må sige sig være houthierne i i Yemen, som amerikanerne så gik i gang med at smadre løs på, men som amerikanerne, så vidt hvad vi kan høre, nu har stoppet operationerne mod.
Men til gengæld fører israelerne operationer mod dem nu.
Ja.
Nå, men lad os gå tilbage til den 13. juni. Det yes. minder som sagt, hvis du ud fra sådan en strategisk synspunkt, om hvad der skete i 6-dages-krigen, men der gennemførte Israel altså den her Operation Rising Lion, som den hedder, som er et massivt luftangreb mod over 100 mål i Iran, inklusiv de her atominstallationer, ikke?
Og der er noget meget symbolsk i Rising Lion, ikke? Altså fordi shahen af Iran, som blev afsat i 1979, som det har vi lavet en krisekast om, han havde jo løven som sit symbol, og løven var en del af symbolet i det daværende iranske flag. Så jeg tror, at Rising Lion måske er et hint til iranerne om det her.
Det er også en bibelreference, ikke? Der er også Judeas løve.
Ja. Der er også bibelreferencer, eller referencer til de jødiske tekster. Ja.
Jo, og jeg tænker, som er der også et eller andet antipræstestyre i løven som symbol?
Det tør jeg ikke kaste mig ud i.
Under alle omstændigheder, så laver de det her massive luftangreb. Over 200 fly deltog, samtidig med, at der er droneangreb. De går efter luftforsvarssystemer og missilsystemer inde i Iran. Men samtidig går de altså også efter noget af den øverste militære ledelse. Både i Revolutionsgarden, i missiludviklingsprogrammet, den militære rådgiver for top-ayatollahen. De prøver simpelthen at tage kommandolaget ud, præcis ligesom Israel gjorde mod Hezbollah i Libanon, og måske med lidt mindre succes mod Hamas i Gaza. Det, der jo er bemærkelsesværdigt ved den her operation, det er jo, at den viser, hvor langt israelerne er i stand til at trænge ind på Irans territorium. Nogle af de her droner bliver sendt afsted fra baser, man har lavet inde i Iran.
Ja.
Jeg har svært ved at forestille mig, at de kan lave de her bombninger af, hvad hedder det, de her generalers lejligheder. Hvis man har set billederne, vil man se, hvordan der er nogle billeder af højhuse, og så er der en enkelt lejlighed, der er blevet ramt ind i midten. Det har svært ved at forestille mig, at man kan gøre på anden måde, end at man har en person liggende med en laserpointer, der kan vise vej. I hvert fald bliver man nødt til at have meget tæt overvågning af de her personer for at vide, nu er de altså i deres lejlighed på præcis det tidspunkt. Så det her viser jo, i hvor høj grad Israel har været i stand til at trænge ind i Iran og infiltrere helt ind i Teheran, uden at de iranske myndigheder har kunnet opdaget, eller i hvert fald uden, de har gjort noget ved det.
Ja, og der er altså også en meget vigtig strategisk pointe her. Det her er ikke noget, der er planlagt på 2 dage. Det her, det er noget, der har været undervejs, i hvert fald i månedsvis. Måske har planlægningshorisonten været 1-2 år, og det gør, at vi må, for resten af verden, må man erkende, at stater, der har viljen, som Israel og Ukraine, på trods af, at de er i krig, så kan de have viljen og kræfterne til at gennemføre strategiske operationer med langtidsplanlægning. Og det tror jeg er noget, som vi måske i virkeligheden ikke har tænkt nok over de seneste par år, fordi det har været, man har i meget høj grad haft krige, hvor man agerede på, hvad der skete. Men både Israel og Ukraine har valgt med de operationer, de har gennemført her, selv at tage initiativet og lave langtidsplanlægning, som gør, at de har afsat mandskab, ressourcer til at gennemføre det her for at nå et strategisk mål. Og det tror jeg, det skal vi måske lige selv huske at tænke på. Er vi selv i stand til at gøre det? Og er vores modstandere i stand til at gøre det?
Jo, fordi det Israel vel viser her, det er, hvordan man kan gennemføre den her type operationer, hvis man har hele den moderne vestlige pakke. Ukrainerne har egentlig gjort alle enkelte elementerne. De har angrebet russiske generaler i Moskva, de har angrebet de her baser, de har infiltreret russisk territorium med specialstyrker, de har gjort det alt sammen. men de har ikke gjort det samtidig.
Mm-hmm.
Det har de alligevel ikke kun overskue. Der er nok også noget med terræn og sådan noget. Der er en masse omstændigheder, der gør, at de ikke har gjort det. Men israelerne har gjort det hele, og så har de gjort det, som Ukraine ikke har fået op at stå endnu, nemlig at de har et avanceret luftvåben, som har kunnet støtte de her operationer. Og når man samler den pakke, så har Israel en mulighed for at slå til, som de faktisk ikke havde for 5 år siden. Og der er noget udvikling i militær teknologi, der er gået så stærkt, at nu har de en mulighed, som de faktisk ikke havde før.
Og der er også sket en voldsom udvikling i, hvordan at du laver operationer, som næsten kræver, at du har folk, der er indsat i operationer, for at du kan lære at gøre det her rigtigt. Så derfor så kan vi godt være bekymret i NATO-regi. Har vi faktisk de mennesker, der er i stand til at tænke det her? Altså, har de simpelthen lært at tænke på den her måde?
Ja, det kan godt være, at vi har enkeltdelene.
Ja.
Vi har flyene, vi har, hvad vi nu har, men vil vi kunne gøre det?
Ja, kunne vi sammensætte en sådan operation? Det tvivler jeg faktisk på. Måske kunne franskmændene. Når jeg hører britiske generaler diskutere deres Strategic Defense Review, som vi har omtalt i den tidligere Geopol, så er det helt åbenlyst, at britterne kan det ikke mere. Altså, de kastede alle deres penge ind i at bygge 2 hangarskibe, og nu står der altså nogen og siger, hvorfor fanden har vi gjort det? Men det er helt åbenlyst. Israelerne har lært det her. Ukrainerne er ved at lære det. De mangler fly til at kunne gennemføre det her. De eneste europæer, der rigtig nok måske kunne gøre sådan noget, som minder om det her, men jeg tror ikke, de er klar til det, det franske.
Mm, det lyder meget rigtigt.
Nå, men iranerne, nu har vi sat det israelske angreb, som har ramt en bred vifte af installationer og personer. Og så må iranerne jo gå gengæld, og iranerne bliver altså også nødt til at lancere denne her gengældelse uden ledelsen i den iranske revolutionsgarde. Jo, selvfølgelig er der oprykning til kommando, men de 3 øverste er jo blevet dræbt.
Jo, og man kan sige, hvis Israels operation er et udtryk for nyskabelse og militær kreativitet, så er den iranske det stik modsat. Det er så standard, som det kan blive. De sender 150 ballistiske missiler, mere end 100 droner, mod Tel Aviv og Jerusalem, og hvor man nu ellers bor i Israel, at de påstår, at de prøver at ramme strategiske mål. Jeg tror ikke, hverken iranerne har teknikken eller ønsket om for alvor at skelne mellem civile og militære mål her. Og hen over weekenden her har de altså så skudt tilbage. Men det, der var interessant her, det er, at de sidste 10-20 år har det, man har frygtet, det har været, at Iran havde så mange missiler, at de ville kunne overvælde det israelske luftforsvar i David Sling og Iron Dome og hvad israelerne nu ellers har af systemer, og at det ville betyde, at de kunne slå meget hårdt tilbage mod Israel. Det er ikke det, det her angreb er.
Nej, altså, vi skal lægge mærke til, hvor få tab israelerne har fået, på trods af, at det lader til, at der er blevet skudt imod byer. Altså, det er en bemærkelsesværdig lav hit ratio, som iranerne har haft, sådan som vi kan se det på de offentligt tilgængelige ting. Ikke? Altså, en af vores to venner, Thomas Winkler, den danske ambassadør i Israel, han skrev jo på Facebook, at han, der var gået alarm, og han var så gået ind i hans safe room og var blevet reddet ud efterfølgende af israelske beredskabsfolk. Men det var også fortællingen om, at der heldigvis ikke er massive dødsfald. Der er ikke en by, der er blevet lagt fuldstændig i ruiner af iranerne. Og det synes jeg egentlig er bemærkelsesværdigt, fordi min analyse kører på, at det er det, de gerne ville.
Og ikke at de
prøver at undgå civile tab.
Og det var også det, de troede, de kunne.
Ja.
Men Israel har både skåret nogle af de missiler, de havde væk. Ja, der har også været noget snak online, som jeg tror en lille smule på, om at noget af det, de har installeret i deres midlertidige baser i Iran, det har været nogle af de systemer, de har udviklet til at ramme raketter fra Hezbollah og Hamas, hvor de har kørt sådan et spil, hvor den ene side har sendt en raket op så hurtigt, at israelerne ikke kunne nå at ramme den, og israelerne så skulle nå at prøve at ikke tage den første, så i hvert fald den næste raket, inden den overhovedet blev sendt af. Mm. Så de har udviklet nogle systemer, der har været enormt fokuseret på at ramme de der raketter, altså i det øjeblik, de bliver sendt afsted eller lige før. Mm. Og mit gæt ville være, at det er den type systemer, de også har anvendt inde i Iran. Så det kan sagtens være, at iranerne har prøvet at sende mange flere missiler afsted, end de rent faktisk har været i stand til at sende afsted.
Og det er jo noget af det, som vi to er meget interesserede i. Det er, hvor meget har israelerne udført fra iransk territorium? Fordi det både viser os, hvor stærk svag er iranerne, hvor stærk svag er israelerne, men også denne her form for ny krigsførelse med dyb infiltration. Hvor effektiv har den været? Og også for det danske forsvar, som jo lige nu skal opbygge jord-til-luft-forsvar, som vi ikke har. Hvad er det egentlig for noget, vi kan lære af, hvad ukrainerne har lavet, og hvad det er, israelerne har lavet over de sidste 3-4 år? Ikke? Altså, hvor skal du lægge dit jord-til-luft-forsvar? Skal det lægge så langt fremme, at du kan nå at smadre tingene i det øjeblik, at de er i opsendelsesfasen, eller skal det lægge så langt tilbage, at du tager det i indflyvningsfasen imod målet? Altså, hvor skal du skyde? Skal du skyde hele vejen igennem, sådan så at det er hele parabolen, hele kurven, man skyder på, eller hvordan?
Jamen, og det viser også forskellen mellem at have et forsvar af hele eller næsten hele sit territorium, som Israel har, eller et forsvar, der er fokuseret på at forsvare strategiske installationer, som iranerne har. Mm. Så iranerne har det installeret omkring deres uranudviklingsfaciliteter og militære installationer og sådan noget. Og israelerne har det, så det dækker stort set hele Israel. Og når man bliver angrebet på den her måde, så giver det bare så den eneste måde, man som stat i virkeligheden kan komme igennem det på, det er, hvis man med en vis ret kan sige, at man kan forsvare hele sit territorium. Og det er selvfølgelig meget nemmere, hvis man er et land af Israels størrelse, end hvis man er et land af Irans størrelse. Men den forskel er afgørende, og den bliver også afgørende for os. Altså vil vi have et missilforsvar i København, eller vil vi have et af hele Danmark?
Og det bliver afgørende for Europa, og det bliver afgørende for USA. Fordi lige, altså, Trump, da vi jo talte om hans indsættelsestale, så var det jo sådan, så noget af det sikkerhedspolitiske, der var i den, det var jo, at han ville lave den her Golden Dome, som er en parallel til israelernes Iron Dome. Og i Europa er tyskerne jo i spids med, at vi skal udvikle et europæisk missilforsvar, som også skal lave sådan en eller anden form for paraply eller dome, eller hvad man nu vil kalde det, hen over Europa. Så der sidder ret mange luftforsvarsanalytikere, som virkelig følger med i, hvad pokker der foregår lige nu, fordi det her det bliver helt afgørende for, om man gør det rigtigt eller forkert.
Så vi har et israelsk angreb, vi har en iransk gengældelse, og så næsten samtidig med iranerne gengælder, så foretager israelerne nye angreb her i løbet af, af weekenden. Og israelerne siger, at de har angrebet 250 mål, altså ikke sendt 250 missiler, men angrebet 250 mål hen over weekenden. De har samtidig så
I Iran.
De har så også bombet andre mål i Yemen. Og for mig at se, så ser det ud som om, at Israel har luftoverlegenhed, ikke luftherredømme, men luftoverlegenhed i luftrummet omkring Teheran. Altså der kan flyve israelske F-35 fly rundt og bombe mål i og omkring Teheran, uden for alvor at være truet.
Ja, og der må vi jo så igen spørge selv om, er det fordi, at det F-35'eren er en skygge på radaren? Altså de har jo, det er jo ikke et fuldt stealth fly, som er så usynligt på en radar, men det har en vis grad af det. Men hvad er det her egentlig? Altså, fordi vi kender jo heller ikke sammensætningen af de israelske flyformationer. Altså, de siger, det er F-35, men er det i virkeligheden F-16, og så har man ved hjælp af elektronisk krigsførelse slukket for de iranske systemer, eller hvor er vi egentlig henne? Ikke?
Det vi vel i hvert fald kan se, det er, at de iranske luftvåben ikke ser ud som om, at det er i stand til for alvor at tage kampen op mod de israelske fly.
Ja. Ja.
Og man, det er vel ikke, det er vel ikke nogen fuldstændig vild hypotese at sige, at det her vil fortsætte med Israel, der vil fortsætte et relativt højt operationstempo med at egentlig fortsætte med de samme mål, som de har forfulgt hidtil, altså at prøve at ødelægge den iranske militære ledelse, samtidig med at også ødelægge den samme ledelses kapaciteter, hvor mange missiler og hvad det nu ellers er, de har til at gøre ting. Og så er centrum i det her selvfølgelig at prøve at fjerne Irans mulighed for at udvikle atomvåben. Mm. Og det spørgsmål, det er måske det, der kan lede os hen til at svare på, hvorfor det lige er nu, det her angreb kommer.
Ja, altså IAEA, som er dem, der overvåger fremstillingen af atomkraft og atomvåben i Iran, jamen, altså de har været ude at sige her, lige inden bombardementerne, Iran samarbejder ikke, og har beriget Iran til 60% og over 90% er nødvendigt for at lave et våben. Ikke? Men altså, de har faktisk været ude og sige, det her er de tæt på. Og der vil jeg sige, det er vigtigt for os alle sammen. Fordi at den anden Irak-krig, den blev jo lanceret, fordi at amerikanerne troede, at irakerne var ved at have masseødelæggelsesvåben. Og det viser efterfølgende, det havde de ikke. De havde noget gammelt skidt, som lå rundt omkring, og så havde de Saddam Hussein, der sagde en masse ting. Men her har vi altså den internationale atomagentur, der går ind og siger, iranerne er altså på vej til det her. Og alle os, der har fulgt det her over de sidste 10, 15, 20 år, ved, at de er på vej til det. Men nu kom der altså en IAEA-rapport, der ligesom sagde, den er altså op over. Pas på, ikke?
Jo, og israelerne hentyder til, at de har fået nye efterretninger, som muligvis handler om, at iranerne er ved at lave en ny facilitet til at udvikle atomvåben, eller hvad det nu ellers er. Det har de ikke fremlagt, men de vil i hvert fald gerne give indtrykket af, at der var nogle ting, der gjorde, at hvis man sammenholdt IAEA-rapporten med, hvad de øvrigt vidste, så var det nu, man skulle gøre det, hvis man skulle gøre noget. Samtidig har iranerne og amerikanerne jo været i forhandlinger om at lægge en begrænsning på Irans atomprogram. Og de forhandlinger var i første omgang ikke ført til noget, men man var indstillet på at fortsætte dem. Og Iran har tydeligvis tænkt, at de kunne fortsætte med at gøre det, de nu har gjort i 20 år. Nemlig at sådan forhandle lidt med amerikanerne. Ikke så meget, så de for alvor skulle give sig på noget. De har sådan set beriget uran i al den her tid. Men lige nok til, at amerikanerne kunne sige til israelerne, prøv at høre jer, vi finder en god løsning på det her i morgen. I behøver ikke at angribe nu.
Mm. Og amerikanerne og europæerne under Merkel og Obama godkendte jo en aftale med Iran, som jeg skulle hilse at sige, at Donald Trump i hans første præsidentperiode fik stoppet, fordi han simpelthen ikke troede på det. Altså, så iranerne burde ligesom også, ham der Trump, han stoler ikke på os. Det kan godt være, at det spil, vi har spillet over for Obama, og senere hen også over for Joe Biden, at det altså ikke holder, men tilsyneladende har de ikke forstået det. Og vi har vel heller gjort det i Europa? Og USA, vel Mikkel?
Næ, altså, jeg tror i virkeligheden, det der er sket, det er, at vi har, måske fordi vi har været fokuseret på Ukraine, måske på grund af alt muligt andet, lidt gået ud fra, at Trump han egentlig bare ville blive ved med at snakke.
Ja.
Og det tror jeg egentlig også iranerne har gjort, at ingen har i virkeligheden følt, at det her var så meget op over. Det vi ikke rigtig har lagt mærke til, det var, at Trump faktisk gav en deadline. Han sagde, at i april, sagde han, at hvis Iran ikke inden for 60 dage havde opgivet deres atomprogram, så ville han skride til noget militært. Og Trump sagde her i går, at Iran should have listened to me when I said, I know I gave them, I know Jeg kan simpelthen ikke læse op, hvad det er, han siger. Det er simpelthen for knudret den måde, den mand...
Iran should have listened to me when I said, you know, I gave them, I don't know if you know, but I gave them a 60-day warning, and today is day 61.
Ja, og det flot, er Trump, flot klaret at læse dig
igennem Trump. Det er Trump, når han er værst. Men derfor så skal man også lige måske skære igennem. Han gav dem 60-dages varsel. Den overholdt de ikke. På den 61. dag angreb israelerne.
Så det, der vel er sket, må man formode, det er, at israelerne har sagt, at vi vil gerne angribe Iran. Trump har sagt, nej, jeg vil gerne lige prøve at få en aftale, men I får 2 måneder. Hvis det ikke er gået igennem der, så gå bare i gang. Og altså, når jeg ikke engang kan læse op, hvad manden siger, så er det måske også et udtryk for, at han ikke har sendt budskabet super klart. Mm. Men for amerikanerne og for israelerne har det stået super klart. Og måske har de, altså israelerne i hvert fald, ikke haft super meget imod, at iranerne måske ikke helt havde forstået det. Altså jeg mener, hvis iranerne vidste, at de stod til at blive angrebet i morgen, så havde de nok ikke lavet deres topgeneraler sove hjemme den dag, vel?
Nej.
Så israelerne har været i stand til at overraske iranerne, selvom de havde fået et åbent og ret tydeligt offentligt ultimatum. Det er faktisk vildt mærkeligt, når man sidder og tænker nærmere over det, men det er det, der er sket.
Ja. Og så må man jo så sige, at hvis det så var blevet en fiasko for israelerne, så kunne Trump bare have sagt, jamen det var israelerne, der gennemførte det der, og så vaske sine hænder, ikke?
Jo, og det tror jeg, det vil han stadigvæk gøre. Altså hvis det her løber går galt på den ene eller den anden måde, så har han ikke noget med det at gøre.
Nej, han vil kun støtte succeser, ikke? Og så er israelerne jo ligesom gået videre, ikke? Altså hvor de ligesom nu har angrebet også iransk infrastruktur på forskellige vis, gasfelter og energi. Så altså, israelerne rammer mål, som vi må karakterisere som legitime militære mål og kritisk infrastruktur, som også er ret legitimt et mål. Hvorimod at de iranske modangreb konsekvent indtil videre, hvad vi har fået rapporteret, det har ramt de civile.
Ja, det er stille og roligt terrorbombardement, ikke? Selvom man påstår, at man skyder efter et militært hovedkvarter, så skyder man efter hele hvad hedder det, bydelen. Formentlig fordi man ikke har muligheden for at gøre det mere præcist.
Ja. Så Mikkel, det her det får sådan noget geopolitisk og diplomatisk påvirkning, og der synes jeg måske, at jeg vil gerne starte med sine ting. Nemlig, at der er rigtig meget diskussion, særligt på de sociale medier, hvor man roder Israels krig i Gaza og på Vestbredden og i Libanon sammen med kampene imod Iran. Og jeg tror, at der vil vi alle sammen gøre os en rigtig stor tjeneste, hvis vi prøver at adskille det. Fordi Iran var ligegyldigt, hvad man siger, et terrorregime, der har drevet terrormilitser, terrorgrupper i hele verden, og som nu var ved at udvikle atomvåben. Jeg kan ikke sige det mere tydeligt. Og det er bare noget, der vil være rigtig skidt for alle. Så derfor er ende med at holde med iranerne, fordi israelerne gør nogle ting i Gaza på Vestbredden. Lad være med det, fordi så afsporer man en diskussion. Jeg er ret sikker på, at israelerne internt får nogle ret vilde diskussioner om, hvad pokker det er, der foregår i Gazastriben og på Vestbredden, og hvad forskellige bosættere synes, der er interessant at gøre. Men lad os prøve at holde de her ting adskilt, fordi det, israelerne har gjort, har basalt set været noget, der har været undervejs i meget lang tid. Særligt fordi, at iranerne ikke vil opgive deres atomvåbenprogram.
Men er en del af problemet i det også, og jeg er ført meget enig i din analyse, en del af problemet er vel også, at fordi europæerne spiller sådan en lidt underlig spil omkring det der med hvordan Israel har gengældt, hvad der skete den 7. oktober forrige år, at man egentlig godt lidt har ville spille til en kritisk offentlighed. Men på den anden side har europæiske regeringer jo i praksis i vidt omfang støttet Israel. Også ud fra en analyse om, at Hamas og andre organisationer som den slags, dem behøvede man egentlig ikke at have flere af end højst nødvendigt. Så jeg synes, det ville have klædt den europæiske debat, hvis vi kunne være mere ærlige, og hvis i hvert fald visse dele af debatten sådan instinktivt afsky over for Israel ikke kom til at fylde så meget.
Enig.
Og derfor tror jeg egentlig også, når vi ser, hvad der sker videre, så er der en tendens til, at hver gang Israel angriber nogen, så er overskriften, Mellemøsten brænder. Ragnarok lige om hjørnet. Mm. Det er ikke fordi, det her det er ufarligt, men jeg tror, der åbner sig nogle andre muligheder her, som vi så ikke kan få øje på, hvis det eneste, vi fokuserer på, det er, hvor galt det kan gå.
Enig. Og jeg tror, en meget vigtig ting er, at jeg har set rigtig mange overskrifter med ordet eskalation igen. Altså, og jeg har jo kæmpet hårdt imod, at vi taler eskalation i Ukrainekrigen. Og nu ser jeg bare folk, der skriver, at det hele kan eskalere, og så kan det involvere Saudi-Arabien og Kina. Og jeg har bare sådan sagt, nej, det kan det ikke. Fordi alle sidder helt stille og roligt og kigger på, at Israel lamme tæver Iran. Fordi der er ingen, udover måske Rusland, der er interesseret i, at Iran er en atombevæbnet stormagt i området.
Nej, for man kan sige, det amerikanerne vel også tydeligt har signaleret her. Altså Marco Rubio sagde, at we are not involved in strikes against Iran. Så det, der er nyt i det her, det er, at israelerne kan gennemføre de her operationer selv. Mm. Det gør også, at amerikanerne kan sige, det finder I ud af.
Mm.
Det gør det også muligt for kineserne og russerne at holde lidt mere afstand. Selvom jeg må indrømme, hvis jeg var præstestyret, så ville jeg altså være lidt bitter på russerne. Iranerne har ikke lavet andet end at hjælpe russerne med droneteknologi og alt muligt, så de kunne kæmpe i Ukraine. Hjælpen fra Rusland ser ikke ud, som om den er super stor. Og det må der alligevel være en lidt smule bitterhed over til Iran. Jeg tænker, kineserne vil gerne have noget olie, ikke? Altså det er nok det, der for alvor spiller ind her, ikke?
Jo, men jeg vil sige, at kinesernes problemer med muslimske mindretal i Kina gør, at de måske ikke er super begejstrede ved tanken om at skulle gå ind og støtte Iran aktivt. Men ja, de har brug for olie og gas.
Når vi hen i en boykot af Hormuzstrædet eller sådan noget, så tror jeg, at kineserne melder sig på banen på en anden måde. Ikke?
Ja, men jeg ser det altså også som en svækkelse af Ruslands position, ikke? Mm. Altså, fordi russerne har måske ikke midlerne faktisk til at gå ind og hjælpe. Og jeg vil bare lige sige til lytterne, hvis I hører mærkelige lyde nu i baggrunden, som lyder som om, at der er tungt maskingevær, der bliver affyret, så er det efter alt sandsynlighed nogle vejarbejdere udenfor, som står med et trykluftbord. Men så det er ikke os, der lægger sjove lyde ind i det her. Ja.
Det her får store geopolitiske konsekvenser. Det er en reel mulighed, at Iran, når den her konflikt er tilbage, simpelthen er rykket en division ned.
Mm.
De har ikke længere revolutionsgardens imperium af militser i Syrien, Libanon, Gaza og måske ikke engang rigtig Yemen længere. De har heller ikke missilerne. De har heller ikke atomprogrammet. Fordi lad os lige dvæle ved den et øjeblik. Det man jo tit taler om, når man taler om sådan nogle atomprogrammer her, det er, at man kan ikke stoppe dem. Når man først når det først kører, så vil der vil altid være en ny forsker, og der vil altid være en ny centrifuge.
Mm.
Og det er sikkert rigtigt, hvis man er et lidt større, rigere land end Iran. Men her, der er der altså kun så mange atomfysikere, og der er kun så mange centrifuger, og de har faktisk brugt det meste af en generation på at sådan få smuglet de her teknologier ind i landet og få uddannet de rigtige mennesker og sådan noget. Ja. Det israelerne er i gang med, og det er en brutal ting, de gør her. Mm. Men det de er jo i gang med, det er simpelthen at slå de mennesker ihjel, der kunne stå i laboratoriet, og de er i gang med at bombe laboratorierne. Så det er meget sandsynligt, at Iran ikke vil have muligheden for at lave et atomprogram.
Mm.
Og det vil, altså bare indtil for nogle få år siden, så var det ikke en reel militær mulighed at gøre det.
Nej.
Men der er noget fundamentalt, der har forandret sig, og det tror jeg simpelthen ikke, iranerne havde opdaget.
Og det gør jo, at enhver, der lige nu går og tænker på, at anskaffelse af atomvåben virkelig skal tænke sig om. Altså, de skal gøre det i allerdybeste hemmelighed, og ingen skal opdage det, før de kan sige, ta-ta, vi har det her. Fordi det tror jeg også måske går hen og bliver til reaktionen fra omverdenen, at mindre stater eller mellemmagter, der ønsker at have atomvåben, de kan nu blive lukket ned på det.
Jo, og i en generation har lande som Nordkorea og Irak og Iran kunne spille på vores frygt for, at de ville udvikle det, men samtidig er der bare en tilbageholdenhed i Vesten for at gribe rigtig hårdt ind.
Mm.
Så det blev sådan et spil om, hvor meget man kunne true, og hvad man kunne få mm. for at true. Nordkorea har spillet det her spil næsten til perfektion. Mm. Mm. Men hvis man handler, som Israel gør, så er det bestemt ikke en vej, man har lyst til at gå ned ad, vel?
Mm. Enig. Og så, Mikkel, noget af det andet, vi vel også skal holde øje med, det er, får israelerne lov til at sætte præstestyret ud? Altså, enten ved at prøve at sørge for, at der kommer en revolution, eller vil de simpelthen dræber, hvis man skulle bruge den militære eufemisme, benytter sig af kinetiske metoder til at sætte præstestyret ud. Det lader til, rygterne vil vide, at Trump han har sagt nej, det må I ikke. Men spørgsmålet er, om Trumps vilje får lov til at stå ved magt, hvis det her bliver til en langtidsoperation.
Nå, altså fra amerikansk udenrigspolitik er derfor jo det her jo også, altså det er også en skillevej for Trump-administrationen. Ikke?
Mm.
Der er marker standardsynspunktet, der er sådan noget med at vælte regimer i Mellemøsten. Det var noget de andre gjorde.
Ja.
Det er det der imperiale USA, som vi ikke kan lide og ikke kan betale for. Så det skal vi sørge mig ikke gøre.
Det er alt det, som Vance står for.
Præcis. Og så er der det andet, et andet spor, som er, jamen, vi vil egentlig også gerne bestemme, hvordan verden ser ud.
Mm.
Og jeg har lidt på fornemmelsen af, jo længere Trump sidder i det ovale værelse, desto mere sker der det samme for ham, som for alle mulige andre mennesker, der får magt. Nemlig, at de egentlig gerne vil bruge den.
Ja.
Og jeg tror, fristelsen her er meget stor. Og man kan... Og al erfaringen fra de sidste mange års manglende succes med at bombe sig til regimeskift, gør selvfølgelig, at mange vil sige, at det kan ikke lade sig gøre. Men man skal bare lige huske på, at Iran er jo et land, hvor folkene har været på gaderne og demonstrerer, hvor præstestyret på ingen måde er hverken sikker i sadlen eller super populært.
Mm.
Det er selvfølgelig rigtigt, at når man bomber et land, så vil der jo... nok ganske forståeligt være en tendens til, at befolkningen samler sig og går imod dem, der bomber dem. Men det her handler jo i så høj grad om regimets prestigeprojekt med at udvikle atomvåben. Og hvis man nu i forvejen ikke synes, at det var noget, man behøvede at lave, så kan der altså også ske andre ting her.
Enig, og der sker jo også det indenrigspolitisk, at det kunne godt være, at Trump måske faktisk gerne ville gøre sig fri af dele af magtbevægelsen. Altså, at de ikke skal have lov til at bestemme så meget over ham, ikke? Altså, hvornår bliver Vance skyllet ud, ikke? Altså, og der kunne det her ligesom være et eller andet, hvor at Trump så kan sige, hør her, jeg sagde, at vi skulle gøre de her ting, og det skete så nu, så nu skal I andre altså bare tage stille. Plus, at der nok i dele af det republikanske parti er støtte til det her, altså fra folk, der normalt ikke støtter Trump.
Kunne israelerne, hvis de fortsætter ned ad den her regimeskiftsvej, finde på at gå efter Khamenei?
Det tror jeg, de er meget fristet til. Men jeg tror, at der er en ting, som de gerne vil gøre før det, og det er at angribe Fordo. Altså det her bjerg, hvor at der er gravet atomcentrifuger ind i først. Og det har de efter al sandsynlighed brug for nogle amerikanske specialbomber for at kunne gøre.
Ja, altså de har udhulet et bjerg. Financial Times kalder det den her weekend for Mount Doom.
Ja.
Hvad hedder det? De har
ja.
Altså og det er så noget lidt ud af en agentfilm, ikke? Altså de har gravet ned under et bjerg og det er så der de har centrifugerne stående til at berige uran. Så i virkeligheden, hvis man vil stoppe det der atomprogram sådan helt, så er det der man skal hen. Og hvad? Amerikanerne har den her meget meget store bombe, som skal ind i en B-52'er eller et transportfly, før de kan kastes. Den kunne måske ramme det.
Mm.
Ellers skal israelerne sætte specialstyrker ind.
Ja. Altså, jeg tror mere og mere på, at de går ind med specialoperationsstyrker og bruger den blanding af kommandosoldater og specialoperationsstyrker, de har. Og det er en... Det er en velprøvet israelsk taktik og måde at operere på.
Altså, de gjorde det jo faktisk i september 24 i Syrien, et mindre facilitet, ja, ganske vist, ja, i Maysaf, i det nordvestlige Syrien, tror, ja, jeg, det ligger, hvor regimet der også havde en missiludviklingsfacilitet, som man gik ind der lige i, hvor det alt sammen var ved at bryde sammen, og sørgede for, at den ikke kunne lave masseudlæggelsesvåbninger.
Og det trækker spor tilbage i israelsk militærhistorie med specialoperationsstyrker, altså, og indsættelsen af dem til at opnå strategiske fordele. Altså, når man i 2000'erne og 2010'erne i Danmark talte om, at vores specialoperationsstyrker skulle udvikles til at være strategiske assets, så var det jo altså fordi, at man kiggede på, hvad israelerne brugte deres specialoperationsstyrker til. Det var ligesom noget nær det eneste sted, man kunne få argumentet for, at frømandskorpser og jægerkorpser skulle være et strategisk asset, og ikke en operativ taktisk tilgang til noget.
Men det her kan iranerne vel også regne ud?
Ja.
Så man må vel gå ud fra, at de har styrker og artilleri og alt muligt stående til at forsvare den her installation.
Ja, men vi må også spørge selv om, har de her styrker lyst til at dø? Altså, vi er jo lige nu i en situation, hvor at folk i det iranske militær og i den iranske revolutionsgard kan se, at israelerne har en militær overlegenhed. Så der opstår diskussionen i om har de modet, har de viljen til at tage kampen op, eller vil de bare forsvinde? Altså, nu talte du om 1967, ikke? Og jeg kan ikke huske, om det er 1967-krigen eller det er 73-krigen, så ligger der jo altså våben og alt muligt udstyr, som egypterne har opgivet og bare løbet fra. Ikke? Altså, kommer vi til, på trods af, at de var relativt robuste, altså kommer vi til at stå i den tilsvarende situation her?
Nej, du tænker, der er ikke, hvem vil dø for centrifugerne?
Ja, hvem vil dø for centrifugerne? Og vi ved, at i den iranske befolkning har der været en stigende modvilje imod Irans internationale engagement. Der har været demonstrationer på tagene. Der går rapporter om, at færre går med tørklæde i Iran nu. Så altså, hvad pokker er det, der sker? Så der tror jeg, der har vi måske noget af den udviklingspotentiale, der er. Men Mikkel, hvad med USA? Altså, hvad gør Trump og Marker nu? Lad de det bare stå til? Eller går de ind og støtter Israel?
Altså, det har de jo på det laveste mulige niveau gjort allerede. Altså en amerikansk destroyer eller to har hjulpet til med luftforsvaret over Israel. I optakten til det her kunne Ukraine melde om, at der var nogle af deres droneforsyninger fra USA, der var blevet omdirigeret til Israel. Så det er ikke fordi USA ikke støtter Israel militært. Det kan jeg aldrig forestille mig, de ikke ville gøre. Spørgsmålet er, vil de gå med i nogle af de her offensive operationer? Jeg tror, Trump allerhelst vil være i den position, han er i lige nu, hvor israelerne kan gøre alt det risikofyldte. Iranerne kommer måske og siger, hey, vi vil gerne have en aftale, vi er lige glade med, hvilken aftale det er. Lad os møde i Oman i morgen, og så skriver vi under for at stoppe det her. Den position tror jeg gerne, amerikanerne vil være i. Jeg tror, mere spørgsmålet er, hvis det her trækker ud, om Trump så vil være fristet til at sige, okay, så går vi med i det, der kan afslutte det. Og kaste den største og smukkeste bombe nogensinde, eller hvad der vil stå på Twitter. Det tror jeg, der vil være en fristelse til. Jeg tror også, at der i det vil være en fristelse, som det, du nævnte før, nemlig at han kan bevise, at det er ham, der styrer det her. Altså, læg mærke til Marco Rubio, der meget fint lægger sig præcis i slipstrømmen af præsidenten. Han implementerer, hvad den store mand gerne vil have. Jeg tror, J.D. Vance kunne oppe sig til at retweete præsidenten på det her. Det er, hvad vi har hørt fra ham. Mens Tucker Carlson og sådan nogle andre af den type, de raser og siger, at USA skal forlade Israel og sådan noget. Hvis man sammenkæder det her med Trumps angreb på Harvard og andre amerikanske universiteter for at være antisemitiske og hvad han jo i virkeligheden siger, er, at de ikke holder med de rigtige værdier og ikke er rigtige amerikanere. Der passer det her jo også meget fint.
Ja, og der ligger jo et vist opgør med dele af markamiljøet, som
også har sine antisemitiske strømninger, kan vi roligt sige.
Altså, ja. Hvor at andre dele af det republikanske parti i kraft af deres meget stærke kristendom har en opfattelse af, at Israel bliver nødt til at overleve, fordi at det er det, der baner vejen for Guds rige.
Nå, og sådan traditionelle høje republikanere, de vil også være med på den. Og hvis Trump nu også gerne vil tage dem med ind i lejren.
Ja.
Altså, jeg kan godt se meget af det her, der virker, men det er jo ligesom, når vi har talt om Ukraine, Lars. Altså, det er jo nemt nok at sidde her i et studie i det indre København og gøre sig klog på, hvad der vil ske. Det afhænger jo utrolig meget af, hvad der rent faktisk sker. Altså lad os sige, at israelerne laver det der angreb på Fordorf. Og det går helt af pommeren til.
Ja.
Hvor står vi så hen?
Ja.
Der kan ske rigtig mange ting endnu.
Og når vi taler om det, så tænker jeg på, har israelerne gemt noget, som vi ikke endnu kender til. Altså, vi har jo set, hvordan russerne har brugt glidebomber massivt i Ukraine. Altså, kan israelerne lave en kombination af en special operationsstyrke, som bliver sat ind og peger på, at det er der, man skal ramme, og man så sender nogle glidebomber eller noget, der minder om dambusters fra 2. verdenskrig ind. Altså, jeg føler mig på ingen måde sikker på, at vi har set al den teknologi, som israelerne har udviklet, være færdig og være færdig indsats på den her slagmark.
Nej, for de må jo selv have tænkt over, hvor afhængige de var af amerikanerne. Meget af den her operation har jo handlet om, at de skulle kunne handle uafhængigt. De må have tænkt på teknologiske løsninger. Det synes jeg er en rigtig god pointe.
Og det må både russere og kinesere også stå og tænke, hvad dælen gør vi, når Israel kan gøre det her? Hvad kan vi bruge det her, eller risikerer vi, at det her bliver brugt imod os? Og jeg skulle hilse at sige, at jeg håber virkelig, at der bliver forsket og undersøgt vildt i NATO-stater på det her, fordi det er nyt, det er interessant, det er vildt.
Men nu nævnte du russerne. Altså, er der én ting, som russerne er gode til, så er det at udnytte geopolitisk uro et sted til at gøre noget af det andet.
Ja, altså vil de gå ind i de baltiske stater?
Det er maksversionen, minimumsversionen er, nu er det nu sommeroffensiven kører i Ukraine.
Ja, og jeg tror sommeroffensiven kører i Ukraine, men jeg tror faktisk, at jeg vil være lidt bekymret som russer, fordi europæerne har nu råbt så højt omkring det der med Baltikum, at russerne måske er ved at opdage, at vi måske ikke er helt klar, men vi er i hvert fald klar på, at der er en trussel, og vi derfor vil holde øje med russerne så meget. Altså alle europæiske efterretningstjenester, militære efterretningstjenester, må holde øje så vildt med russerne. Og det må være svært at se, om russerne, eller svært for russerne at skjule noget. Altså det, de kunne gøre, det var at udnytte Zapad 2025, som kommer lige om et øjeblik til at lave.
Som en øvelse i det.
Som en stor øvelse. Og om de så kan bruge den som skygge, det tør jeg simpelthen ikke sige.
Jeg tror, der er nogen i Vesten, der er bange for, at de kunne finde på at gøre det. Der har været nogle udmeldinger fra særligt den tyske efterretningstjeneste, som var meget tydelige på, at her var noget, hvor de havde kigget den pegende hen.
Du kan finde os på Apple Podcast og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så du får den nyeste episode, når den udkommer. Brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere. Del podcasten på SoMe og skriv, hvad du synes om podcasten, så er folk med interesse for geopolitik nemmere ved at finde det. Og så vil jeg bare sige, det var forårets serie af Geopol. Det kan være, at vi kommer med en ekstra udsendelse, men i hvert fald i løbet af sommeren kommer der også 2 krisecast, som man kan hygge sig med i sommerferien.